κορυφή που είχαν μόνο πωλήσει κάτι περιστέρια. Σαν να ήθελες να μου δείξεις πως μοιάζουν τα μάτια σου όταν γεμίζουν αστέρια. Λες να μας είδε ο ουρανός όταν νομίζαμε πως είμαστε μόνοι πάνω σ' όλη τη γη. Εκείνο το βράδυ που απ' τη μία ακρύφτασα μου στην άλλη παίζει. Κάποια μέρα θα βρω τις κατάλληλες λέξεις κι ίσως τότε σου πω πόσο μ' αρέσεις. Σε πέτρινα σοκάκια, σε πουκάμισα φλωρά έμεινε η γεύση σου σε μία καρποστά. Ια, ια, ια.
Στρέψαμε. Είμαστε εδώ, στον Real FM 97,8. Ο Δημήτρης Μιχαλέλης με κοιτάει με αυτό το βλέμμα της απορίας. Τι έχω βάλει πάλι να ακούσουμε σήμερα?
Όχι.
Είναι Μαρίνα Σπανού.
Μάλιστα.
Είναι μια νέα καλλιτέχνηδα. Mm-hmm. Κάνει χαμό στα social, τα media. Οι συναυλίες είναι sold out. Ψάχνεις με το τουφέκι ένα εισιτήριο. Είναι η Κάρτη Ποστάλη, ένα τραγούδι. Και έτσι είπα να μείνουμε λίγο στο καλοκαιράκι. Γι' αυτό το έβαλα.
Ναι. Έχεις εδώ διάφορες προτάσεις, δε. Και από τον Αβραάμ. Ανάλογα λέει αν θα πας, λέει καλοκαίρι, αν θα πάμε, θα πας κυρίως.
Δεν θα με συνοδεύσεις.
Καλοκαίρι, χειμώνα, όχι. Ανάλογα λέει θα σου πει που θα πας. Και ο Νίκος από τη Χαλκιδική σε άκουσε και λέει ότι είσαι καλοδεχούμενη σε δωμάτιο της περιοχής, στο χωριό λέει των συναδέλφων σου. Των συναδέλφων σου λέω εγώ. Της Πάολα και του Σοκράτη Μάλαμα.
Για να γίνω συνάδελφος με την Πάολα και το Σοκράτη Μάλαμα, πρέπει να μου βρεις τα κουτουκάκια από τα τραγουδά που μου έχει τάξει.
Σου θα το οργανώσουμε, αν συμφωνήσεις.
Σε ρώτησε και η Πόπη. Σου λέει η Πόπη, ποια είναι τα stages που θα πας στην Κασιανούλα.
Αν συμφωνήσεις εσύ με τη διαδικασία να προχωρήσουμε. Σήμερα, παιδιά, η Real News κυκλοφορεί με ένα πάρα πολύ σημαντικό πρώτο θέμα. Αυστηρά μέτρα για τη βία των ανηλίκων. Ποιες παρεμβάσεις εξετάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπιστεί η έξαρση της παραβατικότητας στις μικρές ηλικίες. Θα πούμε περισσότερα για αυτό το θέμα, για το πρωτοσέλιδο της Real News. Θα μείνουμε τώρα όμως σε αυτό το θέμα, διότι μας, δεν είναι ότι μας θλίβει, πλέον μας απασχολεί. Ως γονείς, ως κοινωνία μας σοκάρει αυτό το οποίο γίνεται. Δεν έχει να κάνει μόνο με τα περιστατικά, έχει να κάνει με τη συνολικότερη συμπεριφορά. Το λέγαμε και χθες, Κασιανή μου. Εμένα δηλαδή η εικόνα με την 14χρονη στη Γλυφάδα με σόκαρε όχι μόνο το μπουκέτο που έφαγε, πώς το λένε, κοινέ, η κοπέλα, που είναι το η απίθανη εικόνα, η απίστευτη μάλλον εικόνα των παιδιών γύρω-γύρω να κάθονται σαν να είναι σε ρωμαϊκή αρένα και να βλέπουν, να μην αντιδρούν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ένας να ανάβει και τσιγάρο όταν αρχίζει και πέφτει το ξύλο. Τρίτον, τα αγόρια, γιατί έχουμε τις παλιά σχολείς, να βλέπουν και να μην κάνουν τίποτα. Πάνω στο... Και τέταρτον, με το που φύγανε τα κορίτσια γιατί κυνηγούσαν να αντιδύρουνε, να φύγει το λεφούσι, λες και... Μύρισαν αίμα και πάνε σαν τα αρπακτικά να δουν.
Και θέλω να σου πω ότι χθες βγήκε σε δημοσιότητα και ένα ηχητικό από μια ομαδική συνομιλία που είχαν κάτι κορίτσια γνωστά των παιδιών που έγινε η φασαρία, έγινε όλο αυτό το σκηνικό. Και έλεγε καλά τις έκανε γιατί τέτοια είναι και τις άξιζε. Τις άξιζε το ξύλο που έφαγε.
Θα πάμε να συζητήσουμε το θέμα με την κυρία Βασιλική Γεωργιάδου, καθηγήτρια πολιτικών επιστημών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είναι και μέλος της Επιτροπής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας και της Παραβατικότητας των Ανηλίκων. Πρόκειται για αυτήν την επιτροπή που συγκροτήθηκε πριν τον Φεβρουάριο-Μάρτιο,
ναι.
Με στόχο να δει το τι γίνεται, να καταγράψει τις ανάγκες, τα κενά και να κάνει εισηγήσεις. Κυρία Γεωργιάδου, καλημέρα σας.
Γεια σας, καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα σας μιλήσω με την ιδιότητα της καθηγήτριας που,
ναι,
που ασχολείται με το θέμα.
Α, όχι για την Επιτροπή λέτε.
Ναι, γιατί η Επιτροπή συνεδριάζει, ακόμη είμαστε σε μια φάση που δεν έχουμε το τελικό μας πόρισμα.
Μπράβο, να σας πω για να φύγουμε από αυτό το διαδικαστικό, πότε το αναμένουμε αυτό το πόρισμα πάνω κάτω, δηλαδή πώς τα βλέπετε εσείς να εξελίσσουν τα πράγματα?
Σύντομα, είμαστε στην τελική ευθεία.
Μάλιστα, ωραία. Τώρα, κυρία Γεωργιάδου, ακούσατε λίγο, γιατί σας είχαμε έτσι ένα 1,5 λεπτάκι στην αναμονή, ακούσατε λίγο την εισαγωγή την οποία κάναμε. Είσαστε και στο πανεπιστήμιο, σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο δεν είναι και από τα ήσυχα πανεπιστήμια.
Μου το λέτε αυτό, όχι. Εμείς τα τελευταία χρόνια...
Τα τελευταία έχετε δίκιο, ναι.
Τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε. Δηλαδή είναι αρκετά πίσω
από άλλα, ναι.
Καβίας.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι μεταξύ μας σας έχουν ξεπεράσει τα πανεπιστήμια, σας έχουν ξεπεράσει τα δημοτικά και σίγουρα τα γυμνάσια και τα λύκεια. Τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει, κυρία Γεωργιάδου, τι είναι αυτά τα πράγματα? Γιατί τι συμβαίνει? Το τι συμβαίνει το βλέπουμε. Το ζήτημα είναι τι γίνεται, γιατί γίνεται και αν και πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Πάμε να δούμε, να μας πείτε τι γίνεται και γιατί γίνεται όλα αυτά τα οποία βλέπουμε.
Κοιτάξτε, έχουμε μια αύξηση των περιστατικών της νεανικής παραβατικότητας και της σχολικής περιλαμβανομένης, του bullying δηλαδή. Mm-hmm. Έχουμε όμως και μια αύξηση των καταγραφών και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς καινούριο αυτό το φαινόμενο, έτσι δεν είναι?
Mm-hmm.
Υπάρχει μια επίταση του φαινομένου, έχουμε περισσότερα περιστατικά γιατί υπάρχει γενικότερα μεγαλύτερη παραγωγή ριζοσπαστικοποίησης και βίας μέσα στην ίδια την κοινωνία, αλλά υπάρχει και μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και εκ μέρους των θεσμών και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και υπ' αυτή την έννοια καταγράφουμε περισσότερα περιστατικά, εντοπίζουμε το πρόβλημα σε μεγαλύτερη έκταση από ότι αυτό συνέβαινε στο παρελθόν.
Ναι.
Ωστόσο έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή βίας, αυτό μας λένε τα στοιχεία μας. Mm-hmm. Και επίσης έχουμε και βία η οποία έχει μια μεγαλύτερη ένταση. Έχουμε δηλαδή όχι μόνο περισσότερα βία περιστατικά, αλλά και πιο βία περιστατικά ως προς την έντασή τους. Και αυτό είναι το επίσης ανησυχητικό φαινόμενο.
Οι λόγοι που συμβαίνει αυτό το φαινόμενο, που είναι και πιο άγρια περιστατικά και πιο πολλά, ποιοι είναι, ξέρουμε, μπορούμε να καταλάβουμε? Μπορούμε να καταλάβουμε ποιοι είναι οι λόγοι που έχουν οδηγήσει τα παιδιά σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή τα περιστατικά βίας να είναι και πιο πολλά και πιο έντονα?
Έναν λόγο σας τον είπα, ένα γενικό λόγο, είναι ότι όχι μόνο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αλλά θα έλεγα την τελευταία δεκαετία, δεκαπενταετία, έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή βίας μέσα στην ίδια την κοινωνία. Όχι μόνο στον ανήλικο πληθυσμό, στον ενήλικο πληθυσμό.
Ζούμε με περισσότερη βία, με υπό την ευρεία έννοια.
Ακριβώς. Ένα, ναι. Λοιπόν, το πλαίσιο είναι αυτό.
Mm-hmm.
Ένας άλλος λόγος είναι ότι έχουμε μια πολύ ξεχυλωμένη, θα χρησιμοποιήσω έτσι αυτή την κοινή λέξη, χρήση και επιτρεπτικότητα στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου εκεί είναι ένας άλλος κόσμος και δεν είναι όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το ίδιο. Σε κάποια από αυτά η επιτρεπτικότητα στον τρόπο έκφρασης είναι πολύ πιο διάχυτη. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη στο TikTok, όπου κατεξοχήν οι νέοι προτιμούν και χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα. Και εκεί δεν υπάρχει καμία εποπτεία. Και είναι δύσκολο να υπάρξει τώρα. Είναι ένα εγγενές δομικό πρόβλημα αυτό, θα έλεγα. Άρα λοιπόν έχουμε ένα δεύτερο bullet point που είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχουμε επίσης και πολλή βία η οποία παράγεται στον ψηφιακό κόσμο. Το cyberbullying.
Ναι.
Έτσι είναι. Ναι. Ένα ξεχωριστό φαινόμενο και πολύ άγριο φαινόμενο. Μετά ένας άλλος λόγος οπωσδήποτε έχει να κάνει με τις συνθήκες ζωής των ανθρώπων, την ίδια την οικογένεια, το σχολείο.
Ακούγεται κοινότυπο, κυρία Γεωργιάδου, αυτό. Δηλαδή, ξέρετε, ναι, μπράβο.
Ξέρω,
δηλαδή,
ναι. Είναι και κοινότυπο, ναι, όπως και, και το
ακούγεται,
δεύτερο.
Ακούγεται, είπα ακούγεται μεν, ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν δεν μάθουμε στο σπίτι το σεβασμό, που ο σεβασμός, το λέω για να προλάβω και φίλους που πούν ότι ναι, υπάρχουν δυσκολίες και οικονομικές ανισότητες, υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν στον κόσμο αυτές. Δεν υπήρχε αυτό παλιά. Φοβάμαι ότι υπάρχουν κάποιες διδαχές, τις οποίες τις έχουμε ξεπεράσει. Οι σχέσεις ανάμεσα στα ζευγάρια ή και στην οικογένεια και στα παιδιά. Δηλαδή, θυμάμαι στα χρόνια μου, δεν υπήρχε περίπτωση ο πατέρας μου ή η μητέρα μου ή των φίλων μου να μας κάνει μια παρατήρηση ο δάσκαλος και να πάνε να βρίσουν τον δάσκαλο να τον πλακώσουν στο ξύλο. Πιθανότατα να τρώγαμε σφαλιάρα στο σπίτι. Ξέρετε, γιατί το κάναμε αυτό το πράγμα τώρα, εξορισμού απριόρι, είμαστε όλοι με το παιδί, δεν είπαμε να το στείλουμε στο δικαστήριο.
Όχι, όχι βέβαια. Εγώ θα έλεγα ότι...
μεγαλώνουν τα παιδιά σε μια φούσκα και μετά θεωρούν ότι όλα τους ανήκουν, ο κόσμος είναι δικός τους.
Είναι ένα θέμα επικοινωνίας και σωστής επικοινωνίας και επαφής μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας. Αυτό είναι ένα κεφάλαιο από μόνο του. Δεν είναι και αυτό της σημερινής εποχής, αλλά θα έλεγα ότι η αποξένωση είναι ακόμη μεγαλύτερη σήμερα, σε μια εποχή που υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις για τους γονείς, μεγάλες εντάσεις μέσα στην καθημερινότητα, ότι τα παιδιά είναι περισσότερες ώρες μόνα τους.
Ακριβώς.
Αυτό συνέβαινε π.χ. στην εποχή μου, που φαντάζομαι μεγαλύτερη από εσάς, ή και στη δική σας ακόμη εποχή, όταν ήσασταν
ανήλικοι. Όχι, δεν υπάρχει πλέον παιδί να είναι με τους γονείς του συνέχεια κάθε μέρα, είναι οι εξαιρέσεις. Για να το πούμε καθαρά δηλαδή.
Ακριβώς. Άρα δεν είναι με τους γονείς, είναι με τους φίλους, όπου εκεί δημιουργείται.
Μακάρι να είναι με τους φίλους, είναι με αυτό που είπατε, με τα κοινωνικά δίκτυα, το κομπιούτερ, τα PC, όπου εκεί αναπτύσσονται άλλες δυνάμεις.
Και δεν υπάρχει και κανένα μέτρο εκεί, έτσι. Μπορεί να δει οτιδήποτε το παιδί.
Αυτό είναι μια κατηγορία, θα έλεγα, μια αιτία που έχει μεγάλο βάθος, έχει δομικά χαρακτηριστικά. Δεν είναι κάτι που μπορείς να το αντιμετωπίσεις από το σήμερα στο αύριο. Αλλά είναι σημαντικό να το εντοπίσουμε.
Ωραία, το εντοπίζουμε και έχετε δίκιο. Και τι κάνουμε, δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, αυτά που συζητούμε τώρα είναι πράγματα τα οποία μάλλον δεν μπορούμε σήμερα που είναι Κυριακή, αύριο, ούτε μεθαύριο, ούτε σε ένα χρόνο να φτιάξουμε τις σχέσεις στις οικογένειες. Να δουλεύουμε λιγότερο οι γονείς και να λείπουμε τα παιδιά.
Είναι πολιτισμικά ζητήματα αυτά. Αφορούν την κοινωνία, αφορούν πολλούς θεσμούς. Έχει σημασία οι θεσμοί να είναι σωστοί, διότι η οικογένεια και το σχολείο είναι αλληλένδετα, ξέρετε, αυτά.
Ακριβώς,
ιδίως όταν μιλούμε για την ανηλικότητα, η οικογένεια και το σχολείο. Το σχολείο έχει πολλά κενά. Το σχολείο, δυστυχώς, έχει καταντήσει ένα κέλυφος με όχι αρκετό και όχι σωστό περιεχόμενο. Η σχολική ζωή και... με την καλή έννοια νοούμενη, εξελίσσεται εκτός σχολείου. Έτσι, όλα τα παιδιά πάνε σε ένα άλλο σχολείο για να μάθουν τα γράμματα που θέλουν για να κάνουν κάτι στη ζωή τους. Αυτό από μόνο του είναι μια παθογένεια. Επίσης, στο εσωτερικό το σχολείο έχει ελλείψεις. Δεν έχει εκείνο το προσωπικό, δεν είναι μόνο η εκπαιδευτική, είναι και άλλες ειδικότητες που χρειάζεται να υπάρχουν μέσα στο σχολείο. Επίσης, χρειάζεται να ξαναδούμε τα προγράμματα σπουδών. Δεν είναι μόνο να μαθαίνουν γλώσσα.
Και πιθανότατα να δείτε.
Και ιστορία.
Που το έχετε δει. Πράγματα. Που το έχετε δει και θα το δείτε σίγουρα. Και οι ποινές, γιατί καλά είναι να το λέμε εμείς, πολύ απλά αυστηροποίηση. Αλλά ωραία. Φεύγει ένα παιδί από ένα σχολείο, πάει στο άλλο. Ναι, και. Απλά.
Ακριβώς. Εγώ δεν πιστεύω.
Δένουμε το τραύμα με μία γάζα. Δεν έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
Ακριβώς. Εγώ δεν θεωρώ ότι εκεί βρίσκεται η αντιμετώπιση, το κομβικό σημείο για την αντιμετώπιση του προβλήματος, αλλά βρίσκεται στην πρόληψη. Πώς δεν θα φτάσεις το παιδί να είναι σε αυτήν την οριακή κατάσταση και ένα σχολείο να θέλει να φύγει αυτό το παιδί και αυτό το παιδί να πηγαίνει με το πρόβλημά του σε ένα άλλο σχολείο. Είναι αυτό λύση? Όχι. Άρα πρέπει να βρούμε αυτές τις δράσεις και τους μηχανισμούς πρόληψης. Πρέπει να δούμε τι κάνουν τα άλλα κράτη. Η Ευρώπη προτείνει πολιτικές, προτείνει δράσεις. Υπάρχουν καλά παραδείγματα. μέσα στην Ευρωπαϊκή μας Ήπειρο και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να μάθουμε από αυτά τα παραδείγματα. Έχει ωραίο σχολικό σύστημα η Φιλανδία. Έχουν ωραία σχολικά συστήματα οι σκανδιναβικές χώρες. Δηλαδή,
κυρία Γεωργιάδο, όμως δεν γίνεται να βασίζουμε το παιδί μας στην ψυχοσύνθεσή του, το πώς θα μεγαλώσει τις αξίες του μόνο με το σχολείο. Αν δεν πάρει κάποιες αξίες από το σπίτι, να ξέρει να δείχνει σεβασμό, να πάρει τα απαραίτητα αγαθά, δεν μπορεί και το σχολείο ξαφνικά να αλλάξει το μυαλό του παιδιού και τη συμπεριφορά του ολόκληρη.
Έχετε δίκιο, αλλά αν το δείτε σε ένα κάποιο βάθος χρόνου, όλοι από ένα τέτοιο σχολείο πρέπει να περάσουν. Και αυτοί οι γονείς, αυτά τα παιδιά που είναι σήμερα παιδιά, αύριο θα γίνουν ψηφοφόροι και μετά θα γίνουν ενήλικες και μετά θα γίνουν γονείς. Έχει σημασία κάποια στιγμή να μπορούμε όλοι μέσα από ένα σωστό εκπαιδευτικό σύστημα να βγούμε και να πάρουμε αυτές τις αξίες τις οποίες θα τις μεταφέρουμε στους άλλους, τις γνώσεις, τις δεξιότητες. Γιατί πολλές φορές αυτές οι συμπεριφορές έχουν να κάνουν και με γνωστικά ελλείμματα, με έλλειψη προσδοκιών. Όχι ότι το θέμα είναι ταξικό και μόνο, όχι, δεν το λέω αυτό, αλλά έχει και τέτοιες αφετηρίες. Άρα το σχολείο είναι κομβικό, έχετε δίκιο που λέτε, δεν είναι το άπαν, υπάρχουν και άλλες διαστάσεις, οικογένεια πολύ σημαντική, αλλά όμως είναι σημαντικό και το σχολείο να οικοδομήσουμε όχι μόνο για το σήμερα, αλλά και για το αύριο. Ένα τέτοιο σχολείο.
Φοβάμαι όμως ότι η κυρία Γεωργιάδου στο σχολείο πλέον είναι να εντοπίσει το πρόβλημα. Αν έχει στραβώσει το πράγμα μέσα από την οικογένειά μας, απλά στο σχολείο μετά θα εντοπιστεί ότι θα εντοπίσει το πρόβλημα ότι ο Μιχαλέλης πάει να γίνει παραβατικός.
Ωραία.
Και εκεί θα πάμε να δούμε αν υπάρχουν, ξέρετε, πώς να λειτουργήσει ένα κράτος το οποίο είναι απολύτως προβληματικό. Δηλαδή,
όμως, ναι, και αυτός ο εντοπισμός είναι σημαντικός. Κοιτάξτε, στο περιστατικό στην Θράκη, στην Αλεξανδρούπολη.
Ναι.
Είχαν επισημανθεί από γονείς μαθητών σε αυτό το νηπιαγωγείο ότι υπήρχαν οικογενειακές δυσκολίες σε κάποια παιδιά. Είδαμε ότι στη συνέχεια τα παιδιά αυτά γίναν οι κακοποιητές άλλων παιδιών. Το σχολείο δεν το εντόπισε όμως αυτό. Άρα είναι σημαντικό και το σχολείο. Είναι ένα βήμα πάρα πολύ σπουδαίο.
Δεν είμαι σίγουρος αν το σχολείο δεν το εντόπισε ή δεν ήθελε να ασχοληθεί με το θέμα, γιατί σου λέει που να μπλέκω. Επί παραδείγματι, στο περιστατικό της Γλυφάδας βλέπετε, το έχουμε μάθει δηλαδή, δεν το ξέρουμε, φαντάζομαι το διαβάσατε κι εσείς, ότι η θήτης, εντός εισαγωγικών το βάζω, η κοπέλα που επιτέθηκε δεν ήταν η πρώτη φορά που το κάνει, είχε τέτοια συμπεριφορά, άρα εκεί τι είχε γίνει. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο βήμα. Το πρώτο είναι το τι έχει γίνει στην οικογένεια. Εκεί είναι το ζήτημα που φοβάμαι ότι δεν ξέρω αν μπορεί να θεραπευτεί αυτό. Φοβάμαι, εγώ δεν είμαι αισιόδοξος τουλάχιστον, δεν ξέρω.
Κοιτάξτε, είναι πολύ παραγωγικό το θέμα. Είναι η οικογένεια, είναι το σχολείο, είναι η περιβάλλουσα κοινωνία. Είναι αυτό που κάνουν τα παιδιά μας. Όλα αυτά είναι μια αλυσίδα. Δεν απομονώνονται, όλα αυτά δίνουν αυτό το αποτέλεσμα, γι' αυτό και οι δράσεις της πολιτείας και των ειδικών είναι και πρέπει ακόμη περισσότερο να κινηθούν προς όλες αυτές τις κατευθύνσεις.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ήταν η κυρία Βασιλική Γεωργιάδου, καθηγήτρια πολιτικών επιστημών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τελεία, είναι και μέλος της Επιτροπής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση Βίας και της Παραβατικότητας των Ανηλίκων, την έκθεση της οποίας Επιτροπής περιμένουμε στο εγγύς μέλλον. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ, γεια σας.
Επιστρέψαμε για να κάνουμε ένα σύντομο σχόλιο και να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, διότι μας πήγε λίγο πίσω η συνέντευξη με την κυρία Γεωργιάδου.
Είναι όμως ενδιαφέρουσα.
Πάρα πολύ. Καταλάβαμε αρκετά πράγματα. Θέλω να διαβάσω το μήνυμα του Νόντα πριν κλείσουμε. Καλησπέρα σας. Για να οδηγεί κάποιος αυτοκίνητο, χρειάζεται να εκπαιδευτεί και να πάρει δίπλωμα. Δυστυχώς, για να μεγαλώσει κάποιος παιδί, δεν χρειάζεται καμία εκπαίδευση, με εκτίμηση Νόντας, και συμφωνώ απόλυτα με τον φίλο ακροατή, διότι τα social media, οι σκηνές βίας στην τηλεόραση ή σε τηλεοπτικά προγράμματα, η μουσική ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτά. Ένα μικρό παιδί δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά και σε social media, άμα δεν το επιτρέψει ο γονιός.
Και για να πούμε, επειδή το έθεσες, και για να πούμε την ιστορία, όλα ξεκινάνε, όλα αρχίζουν, δεν τελειώνουν, στο σπίτι. Από τη στιγμή κατά την οποία στην οικογένεια Έχει ξεχυλώσει ο θεσμός της οικογένειας και πλέον με βασικές έννοιες όπως σεβασμός, αξιοπρέπεια, τιμή δεν υπάρχουν. Θα γίνονται αυτά. Και αυτό το βλέπουμε και σε άλλες περιπτώσεις. Όπως για παράδειγμα τη γυναικοκτονία. Όταν δεν σέβεσαι τη γυναίκα, έτσι δεν είναι, θα βγεις έξω και θα είσαι ένα φωνικό εργαλείο. Και σιγά σιγά όλα αυτά εξελίσσονται. Αυτό θα έχουμε. Λοιπόν,
πάμε,
περιμένουμε το πόρισμα της Επιτροπής να δούμε τι θα προτείνει. Και μέχρι τότε
θα πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων με τη Χρυσή Κλεισιώτη
και θα επιστρέψουμε.